5 кастрычніка – урачыстае адкрыццё новага навучальнага года і святая імша былі галоўнымі пунктамі святкавання 20-годзя вышэйшай духовнай семінарыі ў Гродні. Ва урачыстасці ўдзельнічалі біскупы з Беларусі, выкладчыкі, святары, законікі і законіцы, семінарысты і прадстаўнікі ўладаў. На працягу 20 гадоў семінарія ў Гродні выпусціла 173 святароў, якія акрамя Беларусі працуюць у іншых краінах усходняй Еўропы. Усіх, якія прыбылі на урачыстасць, прывітаў біскуп гродзенскі Александр Кашкевіч і рэктар семінарыі ксёндз Юзаф Станевскі. Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч зрабіў інаўгурацыйны даклад на тэму новай евангелізацыі. У новую евангелізацію павінны быць задзейнічаны ўсе – біскупы, святары, законікі і свецкія асобы, сказаў мітрапаліт, як сказаў папа Павел VI. Сучасны свет мае большую патрэбу ў сведках, чым у настаўніках. Мітрапаліт таксама ўзначаліў святую імшу ў гродзенскай катэдры. А мярковаючы дар і таямніцу святарства, спаслаўся на словы Хрыста «Ідзі за мной». Арцыбіскуп Кандрусевіч нагадаў, што Езус кіроваў гэтыя словы таксама да маладых людзей у Савецкім Саюзе. Напрыклад, на Беларусі католікі на працягу некалькі дзесяткаў гадоў былі пазбаўленыя святароў. Ён нагадаў, што набажэнствы ў гродзенскай катэдры адпраўляліся без святароў. У касцёле поўным вернікаў пры спеве чыталіся ўсе часткі святой імшы, а на алтары вернікі запалівалі свечкі і клалі арнат. Гэта было доказам таго, наскольки людзі патрабавалі святароў, сказаў арцыбіскуп Кандрусевіч. Заставанне семінарыі ў Гродні – гэта вялікая заслуга арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча, сказаў біскуп Кашкевіч, які як першы каталіцкі біскуп у Беларусі пасля 10 годзяў камунізму вырашыў заснаваць семінарыю. Не было лёгка, кажа сам мітрапаліт, але удзел у стварэнні семінарыі меў без сумнення папа Ян Павал II. Пасля высвячэння мяне на біскупа ў 1989 годзе ў Ватыкане, святы айцец падышоў да мяне, успамінае арцыбіскуп, і сказаў, «Тадэвуш, не бойся, я малюся за цябе». На сённяшні дзень у семінарыі навучаецца 53 клерыкаў.